Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE de Ourense en este soleado ya viernes 4 de agosto. Celebró su pleno extraordinario da Diputación para conocer o funcionamento. Manténse pues prácticamente todo igual que na era Baltar. Como siempre, primero, pues vamos a mirar por la ventana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliciano.
¿Cómo ven as vindiras horas na provincia de cara a fin de semana?
Reforza sin presión anticiclónica en Galicia, por supuesto, en la provincia de Ourense. Ceo despechado en toda provincia durante este fin de semana. Temperaturas mínimas frescas, de máximos estarán entre los 30 y 35 grados. En el fin de semana superando los 35 a partir de lunes.
Gracias, Alberto, y muy buen día. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo. Este fin de semana, Muiños en festas.
O vendres 4 zociendo orquesta New York.
E o día 5, sexta edición do Campeonato Galego de Carrilanas con baixada a partir das 11 horas.
Expo Ralla Artesanía, xogos populares e xantar popular do galo Picanochan e do Becerro do Xores ao espeto. Prezo 15 euros.
Charangas, tatú e fuego e a partir das 20 horas degustación das sopas de burro e torradas de viño e de leite.
Pola noite, gran actuación do combo dominicano e 13ª edición do Muiños del Nocorgo.
Concello de Muiños.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Arestora, sin complicación, autovía de Rías Baixas. Notas, eso sí, que estamos a las puertas de un fin de semana donde aumenta el tráfico, sobre todo la densidad en distintos puntos de Arnosas Autoestrada. En autovía Rías Baixas, pequeñas complicaciones, pequeñas retenciones a Ponte de Allariz, también o que a entrada a Comunidad de Galégano, que son las puertas de Canda y do Padornero, donde también se están a mejorar os viaductos. En Ourense, problemas en los accesos o Parque de San Lázaro por mor das obras en la Rúa Bedoya, que también afecta o tráfico en la Rúa Ramón Cabanillas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Estamos a las 12:53 minutos. Para mí es un placer saludar al alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, porque esta fin de semana Baltar celebra una de esas festas das máis sanas que se puede usted imaginar, porque allí o alcohol está absolutamente restringido, o en todo caso se premia a quien no beba alcohol. Alcalde José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos nunha nova edición da Festa Popular de Baltar, mañana o pedo larouco, ¿eh?
Así é, e van 13. O marco é incomparable, penso que o coñeces, e o Carón do Larouco nunha antiga praia fluvial na zona do Caneiro, onde hai sombras, árbores, paisaxe, agua, ainda temos agua afortunadamente, e en donde, por suposto, queremos potenciar con ese piar principal que a loita contra o consumo do alcohol, unha festa que, como decía, vamos na 13 edición e cada ano medra. Pero, aparte de loitar contra o consumo de alcohol, como é coñecido con premio, pois, unha vez máis, todos aqueles que den 0-0, pois tendrán o seu regalo e un eslogan que os anime a seguir facendo vida sana. Pois, aparte de eso, pois seguimos fomentando o intercambio cultural con nosos amigos portugueses, loitando por recuperar aquela cultura. Hai xogos dos 20 que se fan, entre os que está o Tuta, Brisca, Damas, Bolín, o Pimpón, os Vintos, o Cruz do Río Propau, o Tiro a Corda. Bueno, creo que así hasta 20, temos 80 trofeos para entregar, e recuperaron os xogos que en moitos casos estaban perdidos, concretamente o xogo dos Pintos, que xogaban ao longo de toda a fronteira e 100 anos, e que hai persoas agora de alrededor de 80 que cuando eran nenos yo xogaban y estaba perdido. Puedo decir que nos alegra que ahora en moitas poboacións de aquí, por exemplo, en San Martín o próximo domingo, que é a festa, hai o xogo dos Vintos, pois a verdade é que algo que dende a nosa festa estamos promocionando esa recuperación.
Magnífica festa a popular de Baltar que chega a súa 13ª edición, alcalde, aparte do aspecto tan importante de que a xente disfrute con moderación e non se pase co alcohol, tamén ten este ano un componente didáctico con esa exposición do concurso medioambiental Stop Incendios, non?
Pois sí, sí, a verdade é que estamos asombrados e encantados coa acollida, porque sumáronse máis dun cento de persoas novas que están facendo o seu traballo, que esporemos ali, que terá premio, e parte dende os 3 anos de edad, por distintas categorías. E podo asegurar que hai algún traballo graciosísimo, non? Pero aparte aproveitaremos para comer xuntos, ahora mesmo están comprometidos 400 comensales de produtos típicos de aquí, teremos folclore, teremos as xeitosiñas que nos traerán o de aquí, temos o grupo de gaiteiros locales con medio cento de participantes, do que estamos moi orgullosos, teremos as concertinas da parte portuguesa, teremos música para bailar, e teremos parapente, porque tamén se vai a desenrolar ao mesmo tempo campeonato galego de parapente.
Na Serra do Larouco, que é un dos posiblemente mellores escenarios para a práctica deste deporte, onde se leva a cabo non só o campeonato galego, sino tamén creo que probas do nacional, non?
Sí, sí, está previsto que tamén se celebre do nacional, porque o emprazamento, as condicións, según os expertos, son as mellores do norte de España. Entón, vamos a tamén potenciar ese deporte noso, e por o que temos loitado tanto, e tamén pues, se poda gozar desa competición, como digo, do campeonato de Galicia. Pero hai máis. Entón, aquí tratamos de que se recupere a cultura, de que fomentemos o intercambio con nosos amigos portugueses. Ahora mesmo ten confirmada a participación nos xogos grupos de portugueses, eso que coincida a celebración cas festas de Montalegre, pero aquí estarán representantes políticos e tamén do pueblo, veciños, que nos seu día estivemos separados por unha fronteira sin razón, pero que compartimos os mesmos hábitos, a mesma cultura, e co que tratamos en todos entre todos hay que recuperar pues eso que perteneció al pasado y que ahora por medios do progreso como pueda ser a televisión en aquellos tiempos donde no había tanta televisión y tantos medios de consumo, pues se pasaban o tiempo pues jugando orbintos, jugando pau, jugando a cordas, jugando a esto, y tratamos de recuperarlo y pasar una tarde de moita armonía e de vida xa, porque juntamente, repito unha vez máis, o piar principal de animar a xente a que non consuma alcohol e que se dé conta de que se pode divertir un sin beber. Sin
bueno, pois eso será mañán na praia fluvial o Caneiro de Baltar, os pés do Larouco, a partir das 4 da tarde e durante a tarde-noite con esa cea de porco espeto, produtos da terra, e despois a música coa discomóvil Ricky e demais agrupacións, como decía o alcalde, que van a participar neste gran evento do Larouco, a Festa Popular de Baltar. José Antonio, que me quedo sin tempo, un grande abrazo, amigo, vémonos.
Moitas gracias, eso, espero vernos vos e a todos os veciños que nos visiten, que non nos decepcionaremos.
Moitísimas gracias. O alcalde de Baltar en directo falando da Festa Popular que se celebra mañá neste concello da Limia.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Comenzamos preparativos para que vai ser a 31ª Triatón Guilla de Allariz, un evento deportivo no que van a participar triatletas tanto da región como do estado. O evento promete ser unha emocionante exhibición de destreza, resistencia e espírito deportivo. Vais a celebrar o vindeiro 19 de agosto. Concello de Baños de Molgas, en colaboración coa Diputación, vai a celebrar este vindeiro sábado a 14ª Carreira Popular de San Salvador, unha cita deportiva que retoma o Goberno Municipal Trano Parón do pasado ano, que nesta edición agarda a participación dun cento de corredores. Isto será mañán en Baños de Molgas, e o domingo en Bande, tamén unha proba en torno ao campamento de Aquas Cuercuenes, que mistura esforzo, sacrificio e entrega dos máis de 400 deportistas que se van a chegar a Bande.